Добрый день! Мене зовут Воробец Василиса. Я учуся у першой гимназии имя Франциска Скорины. Буду читать верш «Понад белым пухом вишню» Максима Богдановича. «Понад белым пухом вишню быцем синий огонек. Бьется, уется, шпарки легкий синякрылый мотылек. Навокол усё поветра, у струнах солнца золотых. Ён дрыжачымі крыламі звоніць ледзьве чутна іх. І льецца хваляй песня, ціхі, ясны гімн вясне. Ці не сэрца напявае, напявае ў гумне? Ці не вецер гэта звонкі у тонкіх зёлках шапаціць? Або мо сухі, высокі, ля ракі чарот шуміць? Не паняць таго ніколі, не разведаць, не спазнаць, не даюць мне думаць зыкі. Што ляцяць, дрыжаць, звіняць, песня рвецца і льецца на раздольны вольны свет. Але хто ж яе пачуе? Можа, толькі сам паэт?